Blog Talk Radio.
Welcome to Living 201 Wednesday Night Reading. Around the world. Tonight is our night. We reach out to Asia and Thailand, and we'll be joined shortly with our co-host, Nancy, who speaks in Thai, and I do the English. We're so glad you're with us. This is a special night. We are starting the new year. Happy New Year, everyone. And we will be starting a new book. We are going to start reading in the book of Revelation. So after we pray and open, make sure that you have yourself some paper and a pen or pencil. I think this is a book you will really want to take notes. And I start out with giving you an outline structure, which I believe is very helpful in learning and understanding a very difficult book to understand, the book of Revelation. So let's open in prayer, and let's join together in one mind and one spirit. And let's worship the Lord together in prayer, the Lord's Prayer. Let's start with, found in Matthew 6, 9. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. I'm going to also pray in our own words. We can talk to the Lord when we're Christians and we praise Christ. Christ is our advocate, and we can pray directly to God when we are in his family. Let's pray together. Dear Heavenly Father, we thank you so much for each one who's listening and for people around the world who are so hungry for the word and knowledge of God and wanting to be a part of your family, Lord. We pray for them that you will bless them, that you will give them wisdom and encouragement and assist them in daily walk, living for the Lord, and help them share the good news with those around them and protect them from the evil one who would wish to do them harm. Lord, we pray you would soften the hearts of those who indeed have in their hearts to hurt and harm Christians. We pray, Lord, that you would give them a visit of your angels so that they can see the reality of God. Lord, much as you have others throughout the biblical time, you have shown your reality to them. We pray that you would show the reality of who you are to people around the world, and that your glory will shine forth, that your kingdom will flourish and move forward according to your plan. We pray, Lord, that those who wish to do evil will be blinded by the brightness of the Holy Spirit and the angels, and that they will not see those who they had wished to harm, and that our Christian family will be protected. In the name of Christ, amen. Thank you for being with us. It's kind of a double-sided coin to be living in the world now. We are seeing the last for the end time before our own eyes, as we are going to begin reading about tonight in the book of Revelation. It's both an interesting time to live in, yet somewhat precarious time for those who are in the sight of the enemy who would wish to harm Christians. But you know, we all have a purpose that God wants us to fulfill in his kingdom. And in this important end time, I believe one of my purposes is to share the word of the Lord, that people everywhere in the world can receive Jesus as their Savior and become a part of God's family. I believe I'm helping, and I hope you are too, to reap the harvest of souls for God before the time comes to an end. For living eternally with Christ is much better than living eternal damnation, hell, and burning fire. And so we pray that you would join us in an afterlife of heaven. And I especially pray tonight and speak out to those who are not Christians, whether you be Buddhist or Muslims or Hindu or whatever, or maybe atheist, whatever your beliefs or non-beliefs. We just know that the best way to be a child of God and to be in his family. And we care about you, and we want you to know the best way. And you may not have to give up some of your ways of Buddhism. You know, in every religion, I've noticed, I have taught comparative religions. In every religion, I have noticed, there is a thread of likeness in each one of the religions. They all give reverence to a higher power. they all believe in some form of afterlife or hereafter or reincarnation in a spiritual life in some way. And they all believe in certain codes of living, following certain rules, and that some things are good and some things are bad. And I think that most religions believe that each person is responsible to yourself for which way you choose. So I believe it's important, especially if you're not a Christian, to hear what Christians have to say. What if they're right? What if Christianity is indeed God's plan and you didn't listen and you failed to take that step to receive God's best gift? Then you would live in eternity without God in a place of great discomfort and unhappiness. I just feel led right now to pray for those who are oppressed. Dear Lord, we pray for all those who are oppressed in mind and spirit, Lord, that you would loose them right now. Lord, loose what binds them. In Jesus' name, amen. Oppression is an evil entity trying to take over your mind and your spirit. You know, we have a physical person and we have a spiritual person. And both need to be fed. You all know we have to eat to feed our body, our physical body. But we also need to have spiritual food to feed our spiritual man or woman. In some religions, maybe you have meditation and you sit before an icon and you meditate in your mind. Maybe you're thinking your own mind is what brings your reality and your peace of mind and your status. But Christians believe we have a spiritual man or woman that is connected to God, and that we feed that spiritual person by reading and hearing God's words, that God gives us spiritual food with how to grow into strong Christians so that our spiritual person will grow strong and healthy and help our physical life to be a strong, healthy physical life as well, to give us knowledge and understanding. It also says in the Bible that in the end time, there will be greater understanding of the scripture and what is to come. And I believe Revelation is one of those books that reveals much of what's going to happen for us. Now, in my Bible I have here, it was my mother's Bible. Let me see if I'm correct on that. I know someone wrote it in the front here. It could have been my grandmother's or my grandfather's as well. But yes, this was given to me by my mom. It was her Bible. And it is a King James Version. It's the New Analytical Bible and Dictionary of the Bible. It's rather old. Published by John Dixon Publishing Company in Chicago years ago in 1929. But I'm not sure when she bought it, but it says first copyright 1931. This copyright was 1950, so she probably bought it around 1950 and then gave it to me in the 70s. So this Bible I have is over 50 years old. And when I read in Revelation tonight, there are cross-references of scriptures that I can be giving you to look up later in your own study time that go along with whatever verses I'm reading. Now, Revelation is a difficult book to understand, but if we go slowly through it and take notes, and if you'll do an outline and listen attentively and even read during the week, I think you will have a greater understanding. Now, before we start, I see that our co-host Nancy is on the line, and so we already prayed, and I prayed for people around the world. We haven't prayed for salvation, but this is our night in which we're going to interpret in Thai, so we're going to bring on Nancy. Hi, Nancy. How are you?
Yeah, I'm fine. Thank you, Diane. How are you?
Very good. I'm wishing now that you would open in prayer and say a few words in Thai to our Thai listeners.
Okay. เราจะอธิษฐานด้วยกันนะคะสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และเที่ยงธรรมพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งวันนี้พระองค์เจ้าค่ะขอการทรงนำและการเปิดเผยในข้อล้ำลึกในพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังและได้เข้าใจในความล้ำลึกของพระองค์และที่เราจะเดินอยู่ในทางสว่างของพระองค์ตลอดไปพระองค์เจ้าขอทรงนำเราทุกคนที่นี่และก็ไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดจิตวิญญาณใดพระองค์เจ้าขอการทรงนำทุกอย่างให้เขาได้รับความรอดขอความสว่างของพระองค์ที่จะฉายแสงลงมาถึงทุกจิตวิญญาณพระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าลูกขอมอบคืนนี้ไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนยัสค่ะ
Praise the Lord. Thank you so much for being with us tonight. I just told the listeners that we're going to be reading Revelation tonight. I hope you got my email. I wasn't able to check my emails tonight because my computer was frozen. But did you get that word?
No, because on Wednesday I have to go out from the house, so I cannot check it. Yeah, it may be early.
You be able to read in Revelation tonight, or is that a problem?
Yeah. I can read it.
Okay.
I can read. Yeah.
Okay. Yeah. So. I want to tell everyone that Revelation is the last book in the Bible and a very special book. And I felt God leading me to go from John to Revelation, the beginning of this new year, because we are living, I believe, in the end times. And the Lord has said in the scripture that in the end times he will reveal more to us. So as we study this difficult book together, let's remember to pray all along in the weeks ahead to ask God to give us greater understanding. Now, don't worry if you don't understand it. Many Bible scholars who've read it over and over don't understand the whole book of Revelation. And this is where we can really step out in faith and ask the Lord to help us understand that. Nancy, could you say something like that, close to it in Thai? Okay.
Okay. ค่ะแต่แอนได้บอกว่าในหนังสือวิวรณ์เนี่ยเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายในของพระคัมภีร์นะคะซึ่งเป็นการเปิดเผยของพระเจ้าในความล้ำลึกที่คนจำนวนมากที่ไม่สามารถที่จะได้รู้ได้เห็นนอกจากจอนยอนนะคะที่พระเจ้าได้ให้นิมิตเขาแล้วก็ได้เขาได้เห็นถึงสิ่งมากมายทั้งบนสวรรค์และในนรกในหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ในหนังสือวิวรณ์เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เข้าใจยากนอกจากได้รับการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆเราจึงจะเข้าใจได้ค่ะแล้วก็วันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของการเปิดเผยในความล้ำลึกของพระเจ้านะคะในหนังสือวิวรณ์ค่ะค่ะ
And Nancy I'm not sure if you will be able to remember all of the first part I'm going to say because it's in my special analytical Bible before it startsIn the scripture part, it explains the name of the seven churches, and I'm going to set people up in an outline. So this, maybe you could tell them if they could get a piece of paper and at least write down the name of the seven churches as I go through that in English. I think that will help them.
In seven churches, you want me to read all seven churches?
No, I'm going to be reading it. And I want you to tell the listeners to try to write down on a piece of paper the names of the seven churches as I say them.
Oh. Yeah, okay. ค่ะ ให้เราที่จะพูดถึง7 เชิร์ชนะคะในหนังสือวิวรณ์เพราะว่า ในทั้ง7เชิดเนี่ยจะมีอยู่2เชิดที่พระเจ้าชมอีก5เชิดเนี่ยก็จะเป็นอีก5คริสตจักรเนี่ยจะเป็นที่คือจักรที่พระเจ้าจะตำหนิแล้วก็ที่จะตักเตือนซะมากกว่านะคะให้เราเตรียมกระดาษแล้วก็ปากกาหรือดินสอนะคะที่จะเขียนชื่อคริสตจักรทั้ง7คริสตจักรค่ะ
And
I have to say let them to write it down 7 church, right?
Yeah, and when I get to that name, I'll tell you so you can say it in Thai.
Oh, yeah, okay. So I will tell them
just
to write it
down. Just kind of listen and follow along as I go through it.
Okay.
Now, Revelation was written by John, and he was staying on the island of Patmos over in Europe, and the time he wrote the book of Revelation was A.D. 96, or about 96 years after Christ. And this book is designed to encourage the persecuted churches. Now, today, we are much like these persecuted seven churches. In fact, I believe we're descendants of them in one form or another, and that we can learn by what John says to these seven churches. So right at the top of your outline, letters to seven churches. Letters to seven churches.
เขาก็บอกว่าให้เขียนตัวเลขไว้นะคะเจ็ดเชิดนะคะ7คริสตจักรเพราะว่ายอห์นเนี่ยได้เขียนไว้ประมาณ96ปีหลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าสิ้นพระชนม์นะคะแล้วก็ในแต่ละคริสตจักรเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าพระเจ้าจะตรัสผ่านยอห์นว่าอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในแต่ละคริสตจักรนี้พระเจ้าบอกว่าอย่างไรบ้างค่ะ
Number one is Ephesus.
คิดจากแรกคือเมืองเอเฟซัสนะคะ
Ephesus. Ephesus. Ephesus was commended and warned that judgment was to be averted by repentance. I'll say it again. Ephesus was warned that judgment would be averted by repentance.
ในฟิลของคริสตจักรเอเฟซัสนะพระเจ้าได้เตือนให้ถึงการพิพากษาแล้วก็เตือนให้คนเนี่ยกลับใจใหม่นะคะบอกไม่งั้นก็จะถูกพิพากษาค่ะ
And number two is Smyrna
และคริสตจักรที่สองคือเมืองสเมอร์นาค่ะสเมอร์นา
It was 40 miles north of Ephesus.
40 miles?
Uh-huh.
อยู่ทางเหนือของเมืองคริสตจักรเอเฟซัสไป40ไมล์ค่ะ
And Smyrna was to be under trial and promised a crown. Excuse me, to be under trial and promised a crown.Excuse me. Nancy, I'm going to have to go myself some cough drops. So as soon as you say that, I'm going to play a song and then we'll be right back.
คริสตจักรสเมอร์นาเนี่ยนะคะก็เป็นคริสตจักรที่จะมีการพระองค์บอกว่าเรารู้ถึงการทนทุกข์และความยากไร้ของเจ้ากระนั้นเจ้าก็มั่งมีเรารู้ถึงคำให้ร้ายของบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าตนเป็นยิวแต่ไม่ได้เป็นแต่เป็นธรรมศาลาของซาตานอย่ากลัวการทนทุกข์ที่เจ้ากำลังเผชิญและเราบอกเจ้าว่ามารจะขังเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดสอบเจ้าและเจ้าจะทนทุกข์เพราะการข่มเหงถึง10วันจงสัตย์ซื่อแม้ต้องตายและเราจะมอบมงกุฎชีวิตแก่เจ้าฉะนั้นพระเจ้าก็กำลังที่จะบอกเราว่าในการที่จะใช้ชีวิตดำเนินชีวิตและในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ง่ายแต่พระองค์บอกว่าอย่ากลัวถึงแม้ว่า บางคนก็เรียกว่ารู้จักพระเจ้าแต่ว่าทำตัวเหมือนอยู่ในธรรมศาลาของซาตานนะคะแล้วก็พระองค์ก็ยังตรัสผ่านยอนว่าอย่ากลัวเลยในสิ่งที่จะต้องทนทุกข์แม้กับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เพราะว่าเมื่อเวลาที่การที่เราทนทุกข์นั้นผ่านไปเนี่ยและเมื่อเราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแม้ชีวิตเราจะต้องตายพระองค์ก็จะมอบมงกุฎและรางวัลชีวิตให้แก่เราจ้ะ
I got myself a cough drop. Sorry, I'm fighting a cold. And number three, the church is Pergamos. Pergamos was 50 miles north of Smyrna, and it was famous for a royal library.
คิดจากที่สามนะคือเมืองเพอร์กามัมเพอร์กามัมนี่อยู่ไปทางเหนือของคริสตจักรสเมอร์นา60ไมล์ค่ะ
And the next church, number four, is Laodicea, and it was capital of Greater Phrygia.
Oh, in here is Laodicea.
Yeah.
ค่ะอาจจะอ่านต่างกันนิดนึงนะคะในนี้จะเป็นคริสตจักรทิยาธิราค่ะ
And it was a city of unusual splendor.And called the lukewarm church.
คริสตจักรนี้ก็เขาเรียกว่ามันยังไม่ได้เป็นคริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้าเพราะว่าเรียกว่าลุกวอร์มก็ดูเหมือนจะใช่ฮะแต่ยังไม่ใช่ก็ดูเป็นแค่อุ่นๆเป็นคริสตจักรที่คนส่วนใหญ่จะเดินอุ่นๆกับพระเจ้าไม่ได้เอาจริงเอาจังไม่ร้อนไม่เย็นนะคะ
And the fifth church number five is Philadelphia.And it will be kept from the hour of temptation.
แล้วก็อีกคริสตจักรหนึ่งก็คือคริสตจักรฟิลาเดลเฟียนะคะคริสตจักรนี้ก็จะตกอยู่ในการภายใต้การทดลองค่ะ
And the sixth church is Sardis. It's the capital of ancient Lydia, the dead church.
ค่ะแล้วคริสตจักรที่หกก็คือคริสตจักรซาร์ดิสนะคะ
And the seventh church, oh, did you have more?
Uh-huh. Laodicea. Okay, the seventh church is Laodicea. Mm-hmm. Is it the same?
Well, did you finish Sardis 6, the dead church? Okay,
yeah,
the seventh church is Thyatira, and it is promised the morning star. Seventh church, Thyatira, promised the morning star.
Promised the morning star.
Mm-hmm.
ก็ในเป็นเหมือนดาวดวงรุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า
Okay, now you may be wondering why we're mentioning about the seven churches, because they're throughout this book, and the letters were written to these churches. And you notice each church had a characteristic, and it's much like our churches today. You can go from one church to another, and they're quite different. One might be alive and vibrant, and another one might be dead. So that's what we're looking at here, the different types of churches.
Uh-huh. ค่ะก็ในเจ็ดเชิร์ชเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็นคริสตจักรตัวอย่างซึ่งเปรียบเทียบเหมือนคริสตจักรในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าคริสตจักรแต่ละคริสตจักรนั้นก็มีส่วนที่แตกต่างกันเหมือนกับในอดีตที่พระเจ้าชมอยู่สองคริสตจักรอีกห้าคริสตจักรนั้นพระเจ้าก็ตำหนิในปัจจุบันก็เช่นกันค่ะก็จะมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าไปเราจะพบนั้นก็จะไม่ต้องสงสัยแต่ว่ายังไงก็ตามอยากฝากไว้ก็คือพระองค์สอนให้ดูให้เราดูที่พระเยซูคริสต์เท่านั้นค่ะที่จะเป็นแบบอย่างกับเราได้ค่ะ
Now this is a prophetic vision that John saw in the book of Revelation and he divided it into 6 sections ค่ะ
ค่ะก็สิ่งที่สำแดงนี้ก็พระเจ้าได้สำแดงให้จอห์นได้เห็นเป็นเขาเรียกเหมือนกับคำทำนายไว้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าให้เราเห็นใน6ขั้นตอน you
right.
say 6 what?
6 yeah. divisions or sections
จ้ะ6ส่วนด้วยกันค่ะ
Now, prophetic visions mean that he was seeing what was happening ahead, and the first section had to do with God enthroned and the seven seals.
ค่ะก็ในส่วนที่พยากรณ์ให้เห็นให้เรารู้ว่าในสิ่งล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างค่ะ
The second
พยากรณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า oh sorry ค่ะค่ะ
The second section has to do with seven angels with trumpets.
ในส่วนที่สองก็คือทูตสวรรค์เจ็ดตนนะคะที่พร้อมด้วยแทมเปตนั้นที่จะเป่าแตรค่ะ
And the third section is the church and her foes and the woman and her man-child.Foes are like enemies. The church and her enemies, and the woman and her man-child. That's section 3.
Ka. Sorry, can you say again, please?
Yeah, sure. Section 3 is about the church and her enemies, and the woman and her man-child.
Oh.ในส่วนที่สามนะคะก็จะเป็นเหมือนกับว่าศัตรูกับผู้หญิงแล้วก็มีในเรื่องของเด็กด้วยค่ะ
The fourth section is about the seven vials that are poured out on the earth.
Pour out on the earth.
Seven vials poured out.On the earth. Vials are like little vases, little containers.
Like a vase.
Container. Like a vase or a container.
เหมือนเจกัน จ็บคล้ายๆอาจจะเป็นคันประทีปนะคะภาษาไทยเขาจะเรียกคันประทีปเจ็ดดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ตกลงมาที่โลกค่ะ
And the fifth section is about judgment and fall of Rome
แล้วก็อันที่ต่อมาก็คือการพิพากษาการตัดสินค่ะ
And Rome is also called Babylon
ที่เรียกว่าเมืองบาบิโลนนะคะ
And the sixth section is the last vision, the last things.
แล้วก็อันที่หกนี้คือสิ่งสุดท้ายค่ะ
And at the end is, now this has quite a few, so I'll just say two at once. It has the destruction of the beast and false prophet. Destruction of beast and false prophet.
อันนี้ก็จะพูดถึงเขาเรียกว่าผู้เผยพระวจนะเจียมเท็จก็จะเกิดขึ้นด้วยนะคะ
Binding of Satan.
แล้วก็เกี่ยวกับพวกซาตานที่เขาเรียกว่ามาล่อลวงมนุษย์เนี่ยค่ะที่จะเกิดขึ้น
The millennial reign, which is a thousand-year reign or rule, like kingdom, thousand-year kingdom.
Thousand, แล้วก็เขาเรียกว่าอาณาจักรพันปีนะคะค่ะขอ
Then Satan is loosed for a season or a short while.
Short while,
or a season, Satan is loosed for a while.
Oh, แล้วก็ซาตานเนี่ยก็จะลงมาแบบว่าเขาเรียกว่าเวลาของมันสั้นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องรีบทำงานนะคะ
And then the final judgment of the great white throne.
แล้วก็สิ่งที่จะตัดสินที่จะผู้พิพากษาสุดท้ายนั้นก็คือน่าจะนั่งอยู่บนบัลลังก์สีขาวนะคะ
And this next or the last item I don't know maybe people haven't heard of this one but it talks about new heavens new earth and new Jerusalem
แล้วก็ที่จะพูดถึงอีกก็คือว่าโลกใหม่ฟ้าใหม่แล้วก็หมายถึงว่าเยรูซาเล็มใหม่ค่ะ
Now that was just giving a short discussion of what the book is about.
Did you say again, please?
That has just been a short discussion with you and me, Nancy and myself, about what the book is about.
ค่ะ ตอนนี้ที่สิ่งที่เรากำลังพูดวันนี้นะคะก็คือเราจะพูดเพียงสั้นๆแล้วก็เพียงเล็กน้อยในส่วนนิดเดียวเองเพราะว่าในเรื่องของวิวรณ์เนี่ยเราต้องศึกษากันเยอะแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากกว่าหนังสือ เล่มอื่นๆในพระคัมภีร์เพราะว่าเป็นการเปิดเผยในข้อล้ำลึกที่ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเหตุการณ์ที่บอกไว้เนี่ยกำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะ
Now what makes the book difficult is the book uses symbolism in other wordsIt'll talk about objects and they represent something else. But if you will stay with us, I will explain it to you.
ค่ะในวิวรณ์เนี่ยที่ยากอีกสิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะใช้การเปิดเผยและจะใช้เป็นสัญลักษณ์ต่างๆอะไรอย่างเนี้ยไม่ได้บอกเราตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเข้าใจยากถ้าไม่ได้รับการเปิดเผยจากพระองค์โดยตรงในแต่ละจุดเนี่ยเราก็จะเข้าใจยากเพราะว่าสัญลักษณ์ต่างๆบางทีเราไม่เข้าใจว่าอันนี้หมายถึงอะไรอันนี้หมายถึงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไดแอนก็กำลังจะอธิบายในแต่ละส่วนเท่าที่จะอธิบายได้ค่ะ
Now one example in the first chapter is they talk about seven candlesticks and those represent the seven churches that I just gave you
ค่ะ แล้วก็ในคันปฏิบัติทั้ง7นะคะก็จะเปรียบเหมือนก็คือคริสตจักรทั้ง7นั่นเองค่ะเพราะว่าคันปฏิบัติบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะคันปฏิบัติคืออะไรใช่มั้ยก็เหมือนเอ๊ะที่ตั้งเทียนหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ว่าเขากำลังเปรียบเทียบว่าทั้ง7อันนี้ก็คือ7คริสตจักรค่ะ
So we are now going to start reading John's revelation to the 7 churches of Asia and the coming of Christ with his glorious power.
ค่ะตรงนี้ก็ในวิวรณ์นี้ก็ได้ที่จะเปิดเผยถึงการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์ด้วยค่ะ
The revelation of Saint John the Divine chapter 1Now, I could probably read a few verses and then you could do the same thing. So I'll read now in English. Verse 1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John, who bare record or witness of the word of God and of the testimony of Jesus Christ. And of all things that he saw. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Okay, I just read verses 1 through 3.
Yeah. ในวิวรณ์นะคะบทที่1นะคะข้อ1ถึง3ได้กล่าวว่าเป็นอลัมพบทนะคะว่านี่คือการสำแดงของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเจ้าประทานแก่พระองค์เพื่อแสดงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เห็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าพระองค์ทรงให้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไปสำแดงแก่ยอนผู้รับใช้ของพระองค์ยอนยืนยันทุกอย่างที่ท่านเห็นคือพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานเรื่องพระเยซูคริสต์ความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านคำพยากรณ์นี้และความสุขมีแก่ผู้ที่ฟังแล้วจดจำใส่ใจในสิ่งที่เขียนไว้เพราะเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วค่ะ
Verse 4 John to the 7 churches which are in Asia Grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come and from the 7 spirits which are before his throne and from Jesus Christ who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. That's 4-6.
ข้อ 4 ถึง 6ได้กล่าวว่าจดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าคือยอนถึงคริสตจักรทั้ง7ในแคว้นเอเชียขอพระคุณและสันติสุขมีแก่ท่านทั้งหลายจากพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและดำรงอยู่ในอดีตและจะเสด็จมาและจากวิญญาณทั้ง7หน้าพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อเป็นคนแรกที่เป็นขึ้นมาจากตายและเป็นผู้ปกครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลายของโลกแต่พระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายและได้ทรงให้เราพ้นจากบาปของเราโดยพระโลหิตของพระองค์และได้ทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นปุโรหิตเพื่อรับใช้พระเจ้าและพระบิดาของพระองค์ขอพระเกียรติสิริและฤทธิ์อำนาจมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิจอาเมน
Amen. Now, verse 7 is a very special verse, so really pay attention to this one. 7. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of and mourn over him. Even so, Amen. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord.Which is, and which was, and which is to come, the Almighty. 7 and 8. ค่ะ
ค่ะในข้อ7นะคะกับข้อ8อันนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เ ให้เราสนใจฟังในข้อนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะคะดูเถิดพระองค์กำลังเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและทุกในตาจะเห็นพระองค์แม้กระทั่งคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์และประชาชาติทั้งมวลทั่วโลกจะเศร้าโศกเนื่องด้วยพระองค์และจะเป็นไปเช่นนั้นอาเมนพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าผู้ดำรงอยู่ในปัจจุบันและดำรงอยู่ในอดีตและจะเสด็จมาเราคือองค์ทรงฤทธิ์ค่ะ
Now all of you who have been studying with us in the book of John last year will know that he who cometh in the clouds is Jesus and they're going to see the scars from when they pierced him and nailed him to the cross so that's why that verse is important
ค่ะเราได้เรียนได้ฟังตรงนี้นะคะก็ที่จะรู้ถึงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าที่ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนนั้นก็จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองในหมู่เมฆให้เราได้เห็นนะคะแม้แต่ผู้ที่แทงพระองค์ก็จะได้เห็นด้วยค่ะ
Verse 9 I John who also am your brotherAnd companion in tribulation, and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was in the isle of Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice, as of a trumpet, saying, I am Alpha and Omega, the first and the last. And what thou seest, write in a book.This spirit is telling him, and send it unto the seven churches, which are in Asia, unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. And I turned to see the voice that spake with me, and being turned, I saw seven candlesticks.So you can read through verse 12.
Ka. Yeah, okay. Ka. ในข้อ9นะคะข้าพเจ้ายอนผู้เป็นพี่น้องและเพื่อนของท่านผู้ร่วมในการทนทุกข์และร่วมในอาณาจักรและในการอดทนอดกลั้นทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นกับเราในพระเยซูข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกาะปาสมอสเพราะประกาศพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานเรื่องพระเยซูในวันองค์ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าอยู่ในพระวิญญาณและได้ยินเสียงคล้ายเสียงแตรดังก้องขึ้นด้านหลังข้าพเจ้ากล่าวว่าจงเขียนสิ่งที่เห็นลงในหนังสือม้วนและส่งไปยังคริสตจักรทั้ง7คือคริสตจักรที่เอเฟซัสสเมอร์นาเปอร์กามัมทิลาทิยาซาดิสฟิลาเดลเฟียและลาวดิเซียข้าพเจ้าเหลียวมาดูว่าใครพูดกับข้าพเจ้าและเมื่อหันมาข้าพเจ้าเห็นคันประทีปทองคำ7คันค่ะ
Verse 13 And in the midst of the seven candlesticks that remember that's the seven churches one like unto the son of man clothed with a garment down to the foot and girt about the paps with a golden girdleHis head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire, and his feet like unto fine burnished brass, as if they burned, as if it had been refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. Through 15, Ka.
Ka. ในข้อ 13 นะคะท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ทรงฉลองพระองค์ยาวกลอมพระบาทและมีแถบทองคำคาดรอบพระอุระพระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนสำลีขาวดุจหิมะพระเนตรของพระองค์ดั่งเปลวไฟโชติช่วงพระบาทของพระองค์ราวกับทองสำริดปลุกปลั่นในเบ้าหลอมพระสุรเสียงของพระองค์ดุดเสียงน้ำเชี่ยวกลากค่ะ
Verse 16 And he had in his right hand seven stars. Now the stars represent angels. And out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first, and I am the last. I am he that liveth, and he that was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Through verse 18. Ka.
Yeah. พระองค์ทรงถือดาว7ดวงไว้ในพระหัตถ์ขวาและมีดาบ2คมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระพักของพระองค์ประดุจดวงตะวันฉายแสงจุดจ้าเมื่อเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทเสมือนกับตายแล้วจากนั้นพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ขวาบนข้าพเจ้าและตรัสว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเราเป็นองค์ผู้ดำรงชีวิตอยู่เราตายแล้วและดูเถิดเรายังมีชีวิตอยู่สืบๆไปเป็นนิจเราและเราถือกุญแจแห่งความตายและแดนมรณะค่ะ
Verse 19 And then John was told, Write the things which thou hast seen, and the things which are, and the things which shall be hereafter, the mystery of the seven stars,which thou sawest in my right hand, and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. Through the end now, Ka.
Ka, ในข้อ19และ20นะคะฉะนั้นจงเขียนสิ่งที่ข้าพเจ้าได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าความล้ำลึกของดาว7ดวงที่เจ้าเห็นอยู่ในมือขวาของเราและความล้ำลึกของคันประทีปทองคำทั้ง7มีดังนี้ดาว7ดวงคือทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรทั้ง7และคันประทีป7คันคือคริสตจักรทั้ง7ค่ะ
Now I believe this scripture right here is telling us that our churchesAnd we as individuals have angels who watch over us. Ka.
ที่เราพูดถึงนี้ก็กำลังหมายถึงคริสตจักรในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่จะเหมือนกับว่าทูตสวรรค์ก็เป็นเหมือนเราว่าคริสตจักรก็สมควรที่จะมีทูตสวรรค์อยู่ในคริสตจักรก็เมื่อเราเขาเรียกว่าคล้ายๆว่าเราผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยก็เปรียบเหมือนทูตสวรรค์นะคะเอเมนค่ะ
Now you may be wondering why these letters were written to the churches, but I believe it's because you and I today are descendants of these churches, so he's speaking to us.
เราก็พวกเราเองก็เปรียบเหมือนเชื้อสายที่เป็นเขาเรียกว่าสืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่จะสืบต่อในพระกิตติคุณของพระเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
Now I hope you will all stay with us through the reading of this book. It may take us quite a long time, and I didn't give you any scriptures.Of reference tonight because I think we might end up going back over some parts of it again in order to get greater understanding. We might go through it a second time and then look up some of the other verses in the other part of the Bible.
ค่ะก็คิดว่าพวกเราคงจะติดตามในเรื่องของหนังสือในวิบวรณ์นะคะในการเปิดเผยนี้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเราจะยังไม่ไปต่อไปแต่ว่าเราอาจจะพูดซ้ำในสิ่งที่ได้พูดมาวันนี้แล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะ
Now I think this is probably the most exciting, thrilling book in the Bible other than finding out about Jesus as our Savior. So I hope you will listen every week and tell all your friends about joining us and hearing the book of Revelation.
Mm-hmm. แล้วก็ Diane ก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พูดในเรื่องการเปิดเผยข้อล้ำลึกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าและในการเสด็จกลับมาครั้งที่สองแล้วก็ในเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เรามีความหวังว่าท่านจะติดตามที่จะฟังเรื่องราวนี้นะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะค่ะ
Yes and for those of you who are listeningNancy has a friend who speaks Vietnamese who, as soon as she gets well, is going to join us on another week and interpret in Vietnamese. So if you have Vietnamese friends, you can tell them about it.
ก็อาทิตย์หน้านะคะเพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งก็เป็นชาวเวียดนามนะคะเขาจะช่วยแปลเป็นภาษาเวียดนามถ้าเผื่อว่าใครมีเพื่อนที่เป็นคนเวียดนามแล้วก็อยากที่จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นในภาษาเวียดนามก็เชิญนะคะพุทธหน้าค่ะค่ะ
But I want is it Quy is that how you say her name
Yeah Quy yeah
Yeah I would like her though to start in the book of John because we want to have that in every language
ค่ะก็คิดว่าคราวหน้าจะให้คนที่จะแปลภาษาเวียดนามเนี่ยนะคะจะเริ่มในหนังสือยอนค่ะจะเริ่มในหนังสือยอนค่ะ
So ค่ะ have you heard anything from Quy? Is she better now? Is she over her
elbow? No.
She's still
sick? I didn't hear anything.
Oh, you haven't heard anything?
Uh-huh.
Well, in our prayer time tonight, we'll be sure to remember her because if she's well, we'll have her start in a week or two, but I'll announce it. On Facebook. If any of you are on Facebook, we do announce our radio shows and post them for you to click on and listen there as well.
ถ้าเกิดว่าคุยนี่นะคะที่เขาจะมาแปลภาษาถ้าเขายังสบายดีหรือว่าที่ยังติดตามอยู่ก็อาทิตย์หน้าก็จะได้ฟังกันนะคะหรือว่าจะติดตามใน Facebook ก็ได้ค่ะนี่ก็จะมีเรื่องราวที่บอกไว้ใน Facebook ก็เข้าไปที่ Diane นะก็จะชัดเจนกว่าค่ะ
Or they can find any of our archived shows which are saved for you to listen to at any time of day or night at www.blogtalkradio.com/Diane-Lenning And I can say the website
Yeah, ก็แบบที่ไดแอนบอกนะคะเว็บไซต์ที่ไดแอนบอกนะคะ Radio Blog Talk right
blogtalkradio.com/Diane-Lenning
Yeah
So we have quite a few thousand people around the world who are listening and as we add Vietnamese and I just started Spanish last month I think we're going to reach people all around the world soWe hope our listening audience will pray for everyone around the world because we're all a part now of God's family and we each depend on the prayers of each other.
ก็เดือนที่แล้วได้เริ่มภาษาสเปนิชนะคะแล้วก็เชื่อว่าผู้คนทั่วโลกนี้นะคะไม่ว่าเขาอยู่ทุ่งจุดใดก็อาจจะได้เข้ามาได้ยินได้ฟังในเรื่องของพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับความรอดในวันสุดท้ายที่จะใกล้เข้ามาแล้วค่ะที่เราจะเตรียมตัวของเรานะคะก็ใครมีเพื่อนเป็นชาวสเปนิชก็บอกกันได้นะคะค่ะ
Now we like to give opportunity in every one of our lessons for individuals to accept the Lord Jesus as their Savior so before we pray with you we'd like to read a few scriptures It says in John 3:16, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. And all we have to do is just to receive God's best gift. There's no price to pay, no gifts you have to give. You don't have to have permission from anyone else. It's your own personal choice that God gives you to make. And John 1:2 says, but as many as received him, to him he gave them the right to become the children of God. John 3:3, Jesus said, you must be born again to enter the kingdom of heaven. And in Romans 5:8, but God proves his love for us, that while we were yet sinners, Christ died for us. So if you understand English, you can bow your heads now and pray with me, and then Nancy will pray with you in Thai after I'm done. Dear Heavenly Father, I know that I am separated from you and walking in darkness. I want to step from darkness into the light and walk in the light with you. I believe that Christ died on the cross and shed his blood for my sins, and I receive your forgiveness. And I am willing to turn from my ways and go your ways. Lord Jesus, I now invite you into my heart as my personal Lord and Savior, and I will follow and obey you as the Lord of my life all the days of my life. And I ask for the guidance of the Holy Spirit as I walk as a Christian, and for your protection and everlasting love. In Jesus' name, amen.
Amen. Amen. Dan ก็บอกว่าอยากจะให้ท่านที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะคะที่จะได้มีส่วนต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วก็เพราะว่าในยอห์นบทที่3ข้อ16ได้กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าให้กับเรานะคะเพื่อที่จะไถ่บาปเราเพื่อที่เชื่อและวางใจในพระองค์นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ค่ะแล้วก็ความรักของพระองค์เนี่ยก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเราต้อนรับพระองค์เนี่ยสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับคือเราจะเป็นบุตรของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยพระองค์ได้ไถ่ชีวิตของเราไว้แล้วขอบคุณพระเจ้านะคะในเวลานี้ถ้าผู้ใดที่อยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอให้พูดตามข้าพเจ้าในเวลานี้นะคะเพราะว่าในพระวจนะของพระเจ้าในโรมบทที่10ข้อ10บอกว่าผู้ที่รับด้วยปากเชื่อได้ใจและร้องออกพระนามของพระองค์นั้นก็จะได้รับความรอดในวันสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เป็นในการเป็นไม่มีใครที่จะบังคับเราว่าให้เราต้อนรับหรือไม่ต้อนรับแต่ว่าเป็นสิ่งที่หัวใจของเราเองกับพระเจ้าที่จะต้อนรับพระองค์ไม่มีใครที่จะเลือกทางเดินให้เรานะคะแต่เป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจค่ะผู้ที่จะตัดสินใจแล้วก็ต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็ขอพูดตามข้าพเจ้าเลยนะคะวันนี้ลูกขอต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและลูกเชื่อว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าชำระความผิดบาปของเราได้และประทานชีวิตใหม่กับเราและความรอดขอให้เราได้รับบัพติศมาในพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าอวยพรชีวิตของข้าพเจ้าอย่างมากมายผู้ที่ต้อนรับพระองค์ขอพระเจ้าอวยพระพรวันนี้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าแล้วกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่เราจะเป็นครอบครัวของพระคริสต์ค่ะค่ะ
The end. Praise the name of the Lord. The angels in heaven sing when individuals join God's family, and we're so happy that you have joined God's family. We're coming to the end of another wonderful time together. Wish we could stay longer, but that means we'll have more to look forward to each month with you in Thai and English, the second Wednesday of each month. But I'm here every Wednesday night if you understand English. So we'll look forward to seeing you next time.
เราปรารถนาที่จะเจอท่านพบท่านที่จะเข้ามาฟังนะคะในภาคภาษาไทยและอังกฤษในทุกวันพ
พุธสัปดาห์ที่2ของเดือนค่ะก็ขอเชิญแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรนะคะค่ะไดแอน
Thank you. Let's just praise the Lord together for a little bit before we say goodnight. Lord, we just praise and worship you and thank you so much for who you are and that we are all a part of God's family. And we look forward together, Lord, for the end time in which you will return again to rule and reign. And we look forward to ruling and reigning with Christ in the goodness and love that God gives us. We just worship you, Lord. Ka.
Ka. พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าวันเวลาจะวันสุดท้ายนั้นก็ใกล้เข้ามาเต็มที่แล้วที่เป็นวันเวลาแห่งความน่ากลัวพระองค์เจ้าค่ะขอให้เราทุกคนที่จะติดสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงอย่าทอดทิ้งพวกพระองค์ทั้งหลายขอทรงนำพวกพระองค์ทั้งหลายทุกย่างก้าวทุกย่างก้าวที่จะได้รับความรอดและเดินอยู่ในทางสว่างของพระองค์และปลอดภัยทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์ขอทรงอวยพรทุกทุกคนพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าเรามอบทุกทุกสิ่งทุกชีวิตไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์อธิษฐานและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนค่ะ
Well it's time to say good night everyone remember God loves you and Nancy and I love you
เอเมนเอเมนเป็นเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วนะคะก็ขอราตรีสวัสดิ์นะคะให้พระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะพวกเราทั้งไดแอนและข้าพเจ้ารักคุณนะคะค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ Good night. Good night.
Good night
everyone.
Nancy.
Good night Diane. Yeah.
Good night Maria.
Yeah.
Good night Justine. Good night Paul.
Hallelujah.
We love you. Take
night,
care.
Yeah. Amen.
Bye-bye.
Yeah. Bye-bye.
Good night.
Bye-bye. Bye. Bye. Yeah.